Hujambo na karibu msikilizaji wangu mahali popote ulipo. Na kukaribisha tulichambue neno la Mungu pamoja kutoka wa Korintho wa kwanza sura ya 6 kuanzia mstari wa 12 mpaka 20. Hapa tupata tabia ya Mkristo inapaswa kuwa namna gani. Jina langu ni David Mungai, karibu wimbo halafu tuendelee kujifunza. Naam msikilizaji, karibu tena. Leo tutazama neno la Mungu kwa undani na makini sana. Fungu la neno la Mungu kutoka wa Korintho wa kwanza sura ya 6 kuanzia mstari wa 12 mpaka 20. Hapa tupata namna Mkristo anapaswa kuwa na tabia ya namna gani. Msikilizaji, bado tuishi katika ulimwengu wa dhambi, majaribu na masumbuko yatuzunguka. Tuabwana sana na tamaa za dunia hii na za kimwili na majaribu ya kishetani. Na hata wa leo mambo yapo namna hivyo. Kwa hivyo tuhitaji kuwa tayari tujihami vizuri na vyombo vya vita vya kiroho. Kama tunavyosoma katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 22, neno la Mungu lasema, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na mili yenu muhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa basi twasoma Wakorintho wa kwanza sura ya 6 kuanzia mstari wa 12 mpaka 20. Neno la Mungu laendelea kusema hivi: vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vyote vivaafyo. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Vyakula ni kwa tumbo, na tumbo ni kwa vyakula, lakini Mungu akavitowesha vyote viwili, tumbo na vyakula. Lakini mwili si kwa zinaa, bali ni kwa Bwana, naye Bwana ni kwa mwili. Naye Mungu alimfufua Bwana, na tena akatufufua sisi kwa uwezo wake. Je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi ni vitoe viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hasha! Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho mmoja naye. Ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Hilo ndilo neno la Mungu. Ili tuweze kuwa na tabia njema kama wa Kristo, Paulo atukumbusha kweli tatu zinazohusu mili yetu. Vitu vyote ni halali, lakini si vyote vivaafyo. Kwa hivyo, na kwa mfano, ni halali kula nyama kiasi, lakini usiwe mtumwa wa nyama choma. Namjua daktari mmoja rafiki yangu sana, tena wa karibu. Juzi karibu afe kwa sababu ya kula nyama sana. Aipenda nyama hii kwamba hakupendezwa na chakula kingine kiwao chochote ila nyama. Siku moja kamwendea daktari mwenza kupima, matokeo yakawa kwamba figo zake moja imeharibika, karibu kufa. Akapewa dawa na akaambiwa aache kuwa mtumwa wa nyama na kanywaji, ale mboga kwa muda bila nyama. Baada ya miezi kadhaa ya kula mboga na kunywa maji, akapata nafuu. Una uhuru wa kula chochote kile na kunywa chochote kile, lakini jiulize, je, tabia hii yanifaidi nini? Je, yanifanya mtumwa? Ukiona ya kwamba ya kufanya mtumwa, basi huo ndio wakati mzuri sana wa kuiacha. Usiwe mtumwa wa chochote kile duniani hii. Mtumwa mwema ni mtumwa wa Bwana wetu Yesu Kristo. Josiah alikuwa mtumwa wa pombe. Na katika kilabu moja, meza moja ilikuwa imetengwa kwa ajili yake. Tukaungana kifamilia kumwombea ndugu yangu kwa miaka 13. Siku moja ya siku, Kama kawaida, alipitia pale kilabuni, akaletewa chupa chake, kama kawaida, pamoja na marafiki zake, akatizama zile chupa, akazidharau, akisisemea Kiingereza akasema, Mr. Pombe, you have ruled over me ruthlessly and for many years, and from now on, I will never take you again. Akasimama, akaondoka. Hatimaye akamwamini Yesu Kristo, akaokolewa. Hakuna lisilowezekana kwa Mwenyezi Mungu. Ukweli wa pili, katika kanisa lile la Korintho, baadhi ya washiriki walisema, kama vile chakula ni cha tumbo, ndivyo ilivyo na zinaa pia. Paulo pia aliwaonya na kuwaambia, mwili si kwa zinaa, bali ni kwa Bwana, naye Bwana ni kwa mwili. Na tumtukuze Bwana wetu Yesu Kristo kwa miili yetu na vitendo vyetu. Neno lasema katika mstari wa 18, ikimbieni zinaa, kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Ikimbie zinaa, msikilizaji, acha kucheza ramli na maisha yako. Ukweli wa tatu, mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yako. Naam, katika hekalu la Korintho, yani katika ule mji wa Korintho, ulikuwa na hekalu lililoitwa Aphrodite, makao ya makahaba. Miili yetu ni makao ya Roho Mtakatifu, si makao ya ukahaba na uasherati. Mwili wako, msikilizaji, ni hekalu la Roho Mtakatifu, si la kila takataka ya ulimwengu ambayo haikufaidi lolote lile. Mwili wako ni hekalu, ni maskani ya Roho Mtakatifu ambaye huleta tunda la upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi, na juu ya mambo hayo hakuna sheria. Heri anayemwachilia Roho Mtakatifu huru afanye kazi ndani ya maisha yake. Na ukumbuke ya kuwa Bwana wetu Yesu Kristo ndiye aliyekukomboa. Je, haujui ya kuwa mwili wako ni kiungo cha mwili wa Kristo? Hivyo ndivyo ilivyo, msikilizaji, na huo ndio ukweli. Na huo ndio ukweli, na nimesema tena ukweli wa mambo. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru kwa sababu umetutaua sisi tunaoamini Kristo kuwa maskani ya Roho Mtakatifu. Tusaidie kujitoa kila wakati, kila siku, ili tuwe watumwa wako, tusiwe watumwa wa dhambi. Katika jina la Yesu nimeomba, amin. Endapo wahitaji msaada zaidi, msikilizaji wangu, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu nitakupatia baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505 Nairobi. Narudia, matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505 Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kuituma namna hii: 0721 970 520, 0721 970 520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii: letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.